Indii začíná už zítra největší náboženské setkání. Desítky milionů lidí se chystají na rituální koupel v Gange. Jak se mezi poutníky cítil Čech, se ve Vertikále dozvíte už za chvíli. Milan Balabán působil za komunismu v podzemí obrazně i doslova. Tajné semináře vedl, zatímco pracoval v pražských kanalizacích. Chartista a teolog zemřel před týdnem. Dobrý poslech na vlnách Českého rozhlasu Plus vám přeje Aneta Černá.
Vertikála.
Miliony hinduistů teď míří k soutoku posvátných řek Gangy, Jamuny a mystické podzemní řeky Sarasvátý. Zítra totiž v Allahabadu začíná tradiční hinduistický svátek Kumbh Mela. Jeho součástí je rituální očistná koupel v Gange. Když se tam svátek v roce 2013 konal naposled, zúčastnilo se ho podle indického tisku až 100 milionů lidí. Tehdy byl mezi nimi i terapeut, religionista a básník Petr Řehák. Vyspovídal ho Adam Šindelář.
Vy jste se zúčastnil největšího hinduistického festivalu před 6 lety. Proč jste se tam vydal?
Částečně z osobních důvodů. Z toho důvodu, že mi je blízký jeden indický mystik bengalský, Kabír, který má své následovníky, tantrický jogíny a ty na ty mahakummele prostě byly. No.
Jak jste se na tu cestu připravoval?
Dostal jsem takové cvičení, pro mě vlastně iracionální v té době, od mistra. Jsem si měl v jednom oku představovat kolečko, v druhém trouhelník, asi 3 měsíce, s tím, že se potkáme přímo na místě. U těch jogínů je málo v Indii, nemají svoji adresu. Někteří mají mobilní telefon, ale já jsem mobilní telefon neměl. Tak jsem dělal to cvičení, s tím se potkáme a shodou okolností, nebo jak to tak někdy bývá, synchronní děje nás prostě provázejí, takže v momentu, kdy jsem opravdu potřeboval, tak si mě vyzvenul nějaký pán, vzal mě k ohništi, já jsem si vlastně ohniště všimnul, že to jsou oni, ty nátové, ty kabírovci, že to řeknu takhle česky, no. Takže vlastně takovouhle shodou okolností a tím cvičením, který je vlastně úplně iracionální našeho pohledu.
Když jste tam přijel, protože to je skutečně festival, kterého se účastní miliony lidí, čeho jste si všímal jako prvního?
Když se vrátím do toho okamžiku, tak to byl poměrně náročný okamžik, protože já jsem měl zánět okostnice, měl jsem horečky a při cestě k tomu pobřeží, k tomu Benku Jamuny a Gangy, vypukla taková mela, kdy indičtí vojáci nezmanažovali dobře exity směrem k pobřeží a od pobřeží, takže vypukla taková tlačenice, při které zemřelo asi 200 lidí. Mě to vykoplo někam do pole, tak jsem zvracel pod sebe. A pak přišel právě ten pán a říkal, že mohlo být klidně u nich. To jsem viděl potom, když jsem se probudil z omdlení, tak jsem viděl u ohniště takový malý indiány, který měli některé vysoké zasvěcení, což byly kruhové náušnice. Tak to jsem asi vnímal první, no, po probuzení. Ohniště, indiány, který se dívalo ohniště. Kobru, která tam byla s nima, jejich ochranný symbol.
Jak jste se v těch davech lidí cítil a vlastně v tom celém neznámém prostředí?
To bylo zvláštně zajímavé, protože když vypukla ta tlačenice, při které umírali lidi, tak nevypukla panika. Sice lidi umírali, ale zároveň všichni zpívali, objímali se, pomáhali si a umírali.
Jak dlouho jste tam vlastně strávil možná?
S těma samotnýma jogínama na Kumbh Mele jsem byl 5 dní, takže jsem se účastnil jejich řeholního života. Měl jsem to štěstí podle toho, co mi říkali, že mě Šiva poslal opravdu zdaleka, takže jsem mohl spát u toho vnitřního kruhu ohně. No, takže jsme stávali v 5 hodin ráno, v 5:30 byly první, už to řeknu naším jazykem, modlitby, pak byla hygiena, pak bylo cvičení, pak bylo jídlo a den plynul prostě svým tempem až do večera, do těch 6 nebo 7 hodin večer, kdy zapadlo sluníčko. Pak se u ohně sešli starší, začali zpívat právě ten nádherný básny Kabíra a takhle to plynulo den po dně.
Máte pocit, že vás to změnilo?
Já nevím, jestli bych to viděl takhle dramaticky. A to, co mě asi proměnilo do nějaký míry, neřekl bych fakt dramaticky, tak bylo potkání se s lidma, který konkrétně s jedním člověkem, Nepálcem, který je probuzený člověk, nebo osvícený, ale spíš říkám probuzený. Takže být v přítomnosti člověka, který dělá právě to, co dělá, když to dělá, ať to cokoliv, co dělá, tak je prostě, když řeknu příjemný, tak to není ani tak o slastech, jako spíš změna koncentrace, podívání se dovnitř do sebe, zjištění, který ty mý démoni mě zbytečně obtěžovali tím, že nejsou, ne, že jsou. Takže asi tak, no.
Jak naopak vnímali vlastně tamní lidé, Indové, kteří se toho festivalu účastnili, vás jako cizince, který tam přišel?
Tohle je docela zajímavá otázka. Asi na ně není jednoduchá odpověď, ale potřeba bych ji rozdělit, protože člověk je atrakcí pro ně, takže všichni se mnou chtěli seznamovat, stovky lidí, což ale není v Indii nic neobvyklýho. Tak to asi za prvé. A za druhé, protože já jsem levák a byl jsem nemocný, třásly se mi ruce, byl jsem vyčerpaný po tom, co jsem zažil, tak někteří z nich mě vnímali docela ambivalentně, protože já jsem porušoval nerád a nechtěně některé základní pravidla. Hygieny třeba, používal jsem levou ruku, když jsem pil čaj, což je v Indii nic moc, špinavá strana, špinavá ruka. Takže někteří se na mě koukali tak, že se chovám neslušně. A někteří ne. Tak jak to mezi lidma bývá.
Účastnil jste se samotného toho rituálu, toho koupání v té řece Gange?
Jo, účastnil. I když se mi vlastně úplně nechtělo, jak když jsem doputoval přímo na břeh Yamuny a Gangy, tak jsem se dotknul té vody a to pro mě skončilo. Nicméně byl tam takový malý kluk, který mi říkal, proč se nejdeš vykoupat? Tak jsem o tom chvilku přemýšlel a jsem si říkal, že jsem nacestoval tolik tisíc kilometrů a přežil jsem svoji vlastní smrt, tak to asi za to stojí. No, tak jsem se vykoupal. Díky tomu klučinami malýmu.
Ono se hodně mluví o tom, že Ganga je poměrně hodně znečištěná. Nebál jste si toho?
Ne. V zásadě ne, protože Ganga je živá bytost, není to řeka. A jak to s vodou bývá, voda je živou látkou, která interaguje se emocema. Takže je sice špinavá, asi by se chemicky dalo naměřit, jak špinavá je. A zároveň vykazuje takový jako zázračný rysy třeba toho, že se nekazí ta voda. Sám jsem to zažil, sám jsem jí pil, když jsem mluvil se svým bývalým učitelem, indologem, který mi dával ochutat Gangu, kterou měl 3 roky starou doma v plastu, byla chutná a živá. Takže je to spíš živá bytost, než že by to byla mrtvá věc. To určitě není teda.
Chystáte se tam znova?
Chystám, no. Chystám se teď vlastně za měsíc, že poletím znovu za svými jogíny. Setkáme se zase u ohniště.
Tolik říká o tradičním hinduistickém svátku Kumbamela terapeut, religionista a básník Petr Řehák. A teď už ve vertikále zdravím Zdeňka Štipla z Ústavu Jižní a Centrální Asie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme teď slyšeli, že Kumbh Mela je opravdu velký svátek, jde o největší náboženské shromáždění na světě. Co přesně se ale vlastně slaví?
Ten svátek se slaví na jakousi takovou vzpomínku stále aktuální, jejíž zmínky nacházíme ve středověkých hinduistických textech. Souvisí to samozřejmě s mytologií. Podle těchto textů bůh Višnu přenášel hrnec s nápojem nesmrtelnosti a 4 místa, na něž ukápli kapky z tohoto hrnce, tak jsou dnes považována za místa, kde se koná Kumbh Mela. Není náhodou, že ta místa se všechna nacházejí na březích řek, protože aspekt koupele, to znamená rituální očisty prostřednictvím vody, tak je v hinduismu velmi důležitý.
Třeba muslimové by jednou za život měli vykonat pouť do Mekky. Platí podobná povinnost pro hinduisty a Kumbh Mela?
Ne, to tak určitě není v indickém náboženském prostoru, v tom, čemu velmi nepřesně říkáme hinduismus, ale nemáme proto lepší slovo, tak žádná takhle striktní pravidla nejsou. Ten náboženský komplex je, říká se někdy, fungující chaos. Nikdo nic neřídí, nikdo nic nepřikazuje, dokonce nemáme ani jeden jediný posvátný náboženský text typu Bible nebo Koránu, tudíž tam ani tato pravidla dotýkající se toho, že hinduista musí jít na Kumbh Melu, účastnit se jí, není. Ta popularita toho svátku v dnešní době, která neustále narůstá, tak spíše souvisí s tím, že nám v Indii bohatne střední třída a tito lidé disponující poměrně slušnými finančními prostředky, tak rádi jezdí na tyto poutě.
Výraznými postavami toho festivalu jsou sadhové, asketové či poustevníci. Jak žijí a jaké postavení mají v indické společnosti?
Ta asketická tradice je v Indii velmi dlouhá, sahá minimálně do poloviny 1. tisíciletí před naším letopočtem a už možná i dříve. A i když vlastně představuje z pohledu indické kultury civilizace takový jako anticivilizační prvek, protože pokud by všichni odešli do lesů a stali se askety, tak se nám civilizace rychle zhroutí nebo i kultura, tak přesto tito sádhové svatí muži pod různými jmény, tak oni jsou vlastně skutečnými udržovateli té tradice, předávají je z učitele na žáka. Někdy v pozdním starověku, možná na začátku indického středověku, tak se nám tyhle ty skupiny vlastně nezávislých svatých mužů, aspoň některých z nich, začali organizovat do takzvaných ákhár. Ákhára, já nevím, jestli říct škola nebo sekta, skupina, která většinou se odkazuje na nějakého buď mytického nebo skutečného zakladatele ve smyslu právě nějakého významného učitele sádhu a svatého muže. A pochopitelně ani takhle důležitou náboženskou slavnost, jakou jsou kumbhmely, tak oni nemůžou vynechat.
Hinduisté věří, že koupelí ze sebe smí hříchy. Indická řeka Ganga má podle hinduismu očišťující moc, ale zároveň patří mezi nejznečištěnější místa na světě. Je bezpečné se v ní koupat, případně i pít, jak zmiňoval před chvílí Petr Řehák?
Asi záleží na tom, jak je člověk připraven, na kterém místě té řeky se koupe, jestli vysoko v Himalájích nebo v podhůří Himalájí nebo v Kalkatě, kde kousek pod Kalkatou Ganga ústí do Bengalského zálivu do moře. Ta řeka je samozřejmě znečištěná, je to dnes i velké téma indické politiky společnosti. Máme dokonce samostatné ministerstvo v Indii, které bylo vytvořeno právě kvůli snahám očistit řeku. Mimochodem je zajímavé, že někteří z těch sádhů dělají takové protestní akce a vlastně hrozí, že nepůjdou, neúčastní se toho náboženského festivalu, pokud se s očistou té řeky něco nezačne dělat. Indická vláda se snaží, ku příkladu se pokouší regulovat některé továrny na toku Gangy, aby prostě nepouštili nečistoty do řeky, ale je to opravdu běh na dlouhou trať. Zároveň teda je asi nutný poznamenat, že pokud mě paměť neklame, tak že by nějaká velká epidemie se objevila v souvislosti se znečištěním Gangy, tak zatím teda v posledních desetiletích rozhodně nikoliv.
Říká Zdeněk Štipl z Ústavu Jižní a Centrální Asie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Díky a naslyšenou.
Děkuji vám za pozvání, naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
V pátek se konalo poslední rozloučení s významným českým teologem, evangelickým farářem a básníkem Milanem Balabánem, který zemřel ve věku nedožitých 90 let. Tento muž byl jedním z prvních signatářů Charty 77, patřil ke skupině překladatelů Starého zákona pro český ekumenický překlad Bible, po revoluci vydal řadu knih a jako profesor působil na Univerzitě Karlově. Jeho život připomene kolegyně Jana Šustová.
Milan Balabán pocházel z rodiny misijního kazatele Českobratrské církve evangelické, který v době jeho narození v září 1929 působil mezi volyňskými Čechy na území tehdejšího Polska. Na archivní nahrávce Českého rozhlasu na to vzpomíná následovně.
Já sám jsem vyrostl na dnešní Ukrajině, v městečku nebo v vesnici, která se jmenovala Boratín, kde byl otec 10 roků kazatelem a vedl vlastně celou obec, která se řídila téměř kolektivně, půjčovala si různé věci k zemědělství a žila velmi silným životem nacionálním. Otec byl pietisticky laděn a to do mě také vešlo, taková ta vstřícnost, taková, že ten Ježíš pro mě něco znamená. Není to jenom předmět víry.
Ještě před válkou se jeho rodina vrátila do Československa a Milan Balabán se rozhodl pro povolání duchovního. Po studiích působil od roku 1952 jako vikář a později jako farář v českobratrských sborech v Čechách a na Moravě. V roce 1974 však byl pro své aktivity v církevním disentu zbaven státního souhlasu a pracoval v dělnických profesích, mimo jiné i v pražských kanalizacích.
Musel jsem se naučit pít pivo, aby mě důvěřovali. Poté jsem to pivo musel prokládat různými drinky, až to bylo nutné. Ale pak mě přijali mezi sebe a mohl jsem v různých hospodách, kde jsme proseděli mnoho času, až práce byla hotová, o Havlíčkovi, Masarykovi, obrozenství s velkým zájmem poslouchali a ptali se. Takže to je můj nejslavnější seminář v těchto hospodách.
Kromě toho Milan Balabán pořádal i bytové semináře, které už jako gymnazista navštěvoval od přelomu 70. a 80. let Jiří Schneider, pozdější diplomat a politik.
Byli pravidelně, co bylo obdivuhodné, bylo kolik energie a akademické přípravy Milan těm seminářům věnoval, psal přes průklepový papír na stroji, různé přípravy, materiály k tomu. A co bylo obdivuhodné, že tam se scházeli lidi, kteří pracovali přes den, často manuálně, těžce, přesto večer našli sílu k intelektuální stravě a někdy k velmi bouřlivé debatě. Bylo to něco, co jsem v žádném jiném prostředí nepoznal a tak to bylo strhující.
Milan Balabán napsal také řadu knih, především o Starém zákoně. V roce 2009 vyšlo i jeho dílo Víra u Václava Havla.
Milan Balabán byl hledačem víry u lidí, u kterých byste to nečekali, takže hledal víru u Václava Havla, který se nikdy k žádné víře v takovém tom konfesním pojetí nehlásil. Hledal víru u Zbyňka Fischera, Egona Bondyho, který byl deklarovaným ateistou.
Od 50. let patřil Milan Balabán ke skupině teologů Nová orientace, která kritizovala poměry nejen v církvi, ale i v československé společnosti.
Milan Balabán v sobě snoubil jednak to dědictví pietistické puritánské rodiny, jakési vroucí zbožnosti, a na druhou stranu vědomí toho, jak je důležitá kritická biblistika, velmi až liberálního ražení, a zároveň ta společenská odpovědnost, to, že si nežijeme v nějaké slonovinové kosti nebo v nějaké skupince, kde je nám dobře, ale že je tady ta odpovědnost za to, jak se vyvíjí společnost. On byl důležitou osobností hnutí Nové orientace, což byli faráři, převážně evangelíci, kteří už od začátku 60. let formulovali postoj, který se vyrovnával s tou skutečností sekularizace společnosti, potřeba mluvit civilním jazykem a zároveň neuzavírat se do toho ráje srdce, jak tomu říkal Komenský, ale nevyhýbat se labyrintu světa a dokázat to i svými občanskými postoji.
Od roku 1990 Milan Balabán působil jako religionista na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. V říjnu 2002 převzal z rukou prezidenta Václava Havla vyznamenání za zásluhy o Českou republiku. Jana Šustová, Český rozhlas Plus.
A jedním z blízkých spolupracovníků Milana Balabána byl na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy také religionista Pavel Hošek. Ten v rozhovoru s Adamem Šindelářem připomíná, že Milan Balabán patřil mezi propagátory hebrejského myšlení a písemnictví.
Milan Balabán byl jeden z našich největších znalců Starého zákona. Kde v době vlastně komunismu všechny ty své znalosti získával?
Milan Balabán byl žákem velkých evangelických biblistů předchozí generace. To znamená, on se jednak vzdělával, jak se dalo. Byl samozřejmě v kontaktu taky s přáteli v zahraničí. Samozřejmě ta omezení byla značná. Persekuční postupy komunistického režimu mimo jiné také lidem, jako byl Milan Balabán, bránili v tom, aby mohli bát jezdit na mezinárodní konference, účastnit se tedy těch vědeckých rozhovorů ve vlastní disciplíně. To znamená, on jaksi byl odkázán na to, co nějakým způsobem prošlo tou železnou oponou. A z tohohle hlediska samozřejmě daleko větší míra jeho odborného zaměření vycházela z těch vlastních zdrojů. To znamená z těch velkých biblistů generace, která ho předcházela. Tím pádem jaksi bylo možné kontinuálně rozvíjet tu tradici české starozákonní biblistiky. Ještě z dob první republiky a z dob tedy před únorem 48, která byla na druhou stranu vynikající a byla v těsném kontaktu s německou starozákonní biblistikou, která byla nejlepší na světě. Takže se přece jenom dařilo docela dobře kompenzovat všechna ta omezení, která byla spojená s tím, že Balabán byl persona non grata už tím, že byl evangelický farář, tím, že byl bohoslovec a že tedy vystupoval poměrně angažovaně ve společenských a politických otázkách až po tu chartu 77. Takže jeho kontinuální badatelská činnost, realizovaná po velkou část jeho života v tajných bytových seminářích, zdárně pokračovala, což je malý zázrak.
Víme, proč vlastně si vybral studium Starého zákona, co ho fascinovalo na Starém zákonu?
Milan Balabán celý život miloval hebrejský jazyk a hebrejskou poezii. To byly dvě velké lásky jeho života. On nevěnoval pozornost písní, žalmům, knize přísloví či knize kazatelí jenom jakožto kabinetní vědec a učenec, ale také jako básník. On byl jaksi mužem slova a jestli Jestliže hebrejština jako svébytné jazykové prostředí a hebrejská poezie jako velmi jedinečná škola poetického vypovídání o skutečnosti rozeznívaly také tyto struny Balabánova nitra, tak je zřejmé, že to prostě nebyla jenom věda. On navíc tím, že byl také farář a dokud mu tedy režim nezakázal působit ve farářském povolání, tak ty svoje biblistické vědecké objevy také vtěloval do biblických hodin a nedělních kázání. To znamená, jemu ta hebrejština jako jazyk a ta hebrejská poezie jako řeč Bible tak nějak žila pod rukama a celý život vlastně takovéto rozhraní mezi teologií a poezií, mezi bohoslovím v tom užším a odborném slova smyslu a mezi poetickým vnímáním skutečnosti a jakéhosi chvění mezi řádky, tak to on rozvíjel, byť jak se jeho známí vlastně dozvěděli až po sametové revoluci, řada těch největších pokladů, které vznikaly v době, kdy on působil v pražských kanalizacích a v podobných zaměstnáních, tak vznikala do šuplíku a do deníku a pak najednou prostě vyšla celá série jeho deníkových záznamů, jeho sbírek poezie a také jeho vědeckých studií, které ale mohly spatřit světlo světa až po listopadu 89 a do té doby existovaly jenom v nějakých takových rukopisných náčetech anebo v samizdatových strojopisech.
Já jsem v jeho životopisech četl právě na adresu toho hebrejského myšlení, že patřil mezi jeho propagátory. Co v jeho pojetí vlastně znamená hebrejské myšlení pro dnešního člověka v České republice? Jakým způsobem ho třeba přibližoval a vysvětloval?
Milan Balabán objevoval spolu s některými dalšími významnými znalci starozákonní literatury svébytnost, jedinečnost a zvláštnost toho pojetí skutečnosti, které nějakým způsobem kóduje biblická hebrejština. A jednak příběhy hebrejské Bible, tedy Starého zákona, a jednak teda ty poetické výpovědi, kterým věnoval největší pozornost, nejsou jenom nějakými neutrálními výpověďmi o světě ve zdejším, ale představují určitou specifickou optiku. Prostě skutečnost se jeví svébytným způsobem, je-li nahlížena prismatem hebrejského myšlení. Zejména tedy se to týká vztahu k času, protože podstatným a bytostným znakem hebrejského myšlení, jak o něm Milan Balabán vypovídá, je orientace směrem k budoucnosti, tedy ne fixace na nějaké nadčasové, věčně platné, s posvátným řádem korespondující pravdy situované do praminulosti, jak bylo obvyklé u většiny sousedů Izraele v biblických dobách, ale naopak tedy vždy znovu vybojovávaná nadějná perspektiva obracející se směrem k budoucnosti, tedy ačkoliv budoucnost jistě nelze malovat růžovými barvami v duchu nějakého urputného optimismu za každou cenu, tak hebrejský člověk prostě se jaksi rve s výzvami, které k němu přicházejí a vždycky znovu jak si vybojuje to důvěryplné přitakání tomu, že sílu zdorovat životním nesnázím je třeba čerpat z hůry a že také ten hlas, který přichází k člověku a ujišťuje ho a slibuje mu tedy lepší budoucnost, přichází z nebe. To znamená vnímání dějných událostí, vnímání toho, co přináší budoucnost, jakožto sdělení, které přichází od Hospodina, které přichází od toho, který tento svět stvořil a drží ho pevně ve své dobrodivé náruči. To je bytostným znakem hebrejského myšlení, které je v tomto smyslu myšlením antifatálním, to znamená myšlením, které se odmítá fatalisticky smířit s nějakou trudnomyslnou, sklíčenou, neblahou skutečností, ale vždycky znovu vybojovává ten postoj důvěry a naděje ve vztahu k tomu, co přinese budoucnost. A jestliže se teď děje něco nekalého a neblahého, berme to jako zkoušku, berme to jako výzvu, berme to jako důsledek našich vlastních chyb, ale nesmíme jaksi ustrnout hypnotizování tím bolestným a špatným a zlým, co se děje kolem nás nebo v nás. Vždy znovu je možné s nadějí pohlédnout do budoucnosti. Tohle Balabán dokázal vyjádřit způsobem, který byl strhující, který se netýkal jenom nějakých vědeckých konstatování založených na analýze semantiky biblické hebrejštiny. On to prostě žil. On to předával nejenom jako vědecký poznatek, ale jako životní zkušenost a jako, jak se draze vykoupenou životní moudrost. Protože on sám bojoval v pražských kanalizacích teda s velkou nepřízní osudu. A nutno říct, že z tohohle hlediska není náhodou, že vždycky znovu jeho studenti hovořili o tom, že Milan Balabán má farářské srdce, že je to takový náš evangelický rabín, jak mu říkali. A že vlastně to, co předával, bytostně souviselo nejen s tou vědou, ale také s tím jeho celkovým přístupem k životu.
první letošní schůze sněmovny, která se bude konat v druhé polovině ledna, přinese podle všeho další vyostření vztahů mezi církvemi a politiky. Na pořad jednání by mělo přijít závěrečné hlasování o návrhu KSČM zdanit finanční náhrady za majetek, který nemohl být církvím v restitucích vydán. Téma pro debatu Vertikály už za okamžik. Teď jsou tu ale zprávy. Krásný den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Aneta Černá.
Církevní restituce a finanční náhrady za ně, to je téma, které extrémně rezonuje na politické scéně i v širší veřejnosti. Před koncem roku se dočkalo dokonce mimořádné schůze poslanecké sněmovny a teď na schůzi v druhé polovině ledna pravděpodobně dojde k závěrečnému hlasování. Předloha o zdanění peněžitých náhrad za majetek nevydaný v restitucích nese autorství KSČM. Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví a Federace židovských obcí považují návrh za nehoráznost a konstatují, že je s podivem, že návrh komunistů je parlamentem České republiky vůbec projednáván. Zdá se, že když se cesty komunistů a církví protnou na historické ose, je z toho vždy problém. Mluvíme o tom v dnešní debatě Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Tématu se budeme samozřejmě věnovat průběžně. Dnes jsem pozvala dva, řekněme, vnější pozorovatele. Vítám politologa a ředitele New York University Jiřího Pehe.
Dobrý den.
A historika Jaroslava Šepka z Historického ústavu Akademie věd. Vítejte tež.
Dobrý den.
Začneme otázkou pro politologa. Vás, pane doktore, nepodezírám z nějakého extra vroucího vztahu k církvím a právě proto se ptám, jak tady to dění kolem zdanění náhrad vnímáte.
No, vnímám to jako zaprvé určitý akt populismu politického, který je vysloveně zaměřen, alespoň z hlediska těch stran, které se připojily ke komunistům, na oslovení té části veřejnosti, která je volila, která to zdanění nějakým způsobem podporuje. A vidím to ale také zároveň jako z toho ústavně právního hlediska jako akt velmi neodpovědný, protože je tam celá řada problémů od retroaktivity až po to, že se prostě jednou dojednaná smlouva mezi státem a církvemi nemůže takýmto způsobem měnit a porušovat.
K tomu se ještě určitě dostaneme v průběhu debaty. Pane docente Šepko, co tady ten vývoj kolem tedy zdanění náhrad podle vás signalizuje?
No, signalizuje rozhodně fakt, že Andrej Babiš je závislý na podpoře komunistické strany, což se ukazuje v řadě jiných věcech, například při projednávání státního rozpočtu ukazuje se v souvislosti s tím, že komunisté tady hovoří o tom, kdo může být ve vládě a kdo ne, z ministrů, a nepochybně patří k tomu i ony církevní restituce takzvané, což se ukázalo tento týden při jednání rozpočtového výboru, kdy část poslanců ANO nakonec vyjádřila podporu návrhu Marka Bendy, aby se odložilo toto rozhodnutí na rok 2021, ale okamžitě vedení poslaneckého klubu ANO potvrdilo tu linii spolupráce s komunisty. Takže pro mě je to rozhodně znak toho, že 30 let po listopadu tady komunisté, ačkoliv tedy nemají žádný oslnivý výsledek, tak ovlivňují nebývalé politickou scénu u nás.
Rok 20 nebo 21, jako je to z podstaty věci důležité, nebo jde o něco úplně jiného, o jiný princip toho všeho?
Není to důležité, protože tady jde prostě o hru pro určité publikum, pro určitou část veřejnosti. Dle mého soudu tady o nic jiného nejde. Myslím si, že jak vedení hnutí ANO, tak sociální demokracie, což jsou ty dvě, řekněme, rozumnější partaje v tom celém komplotu, tak si uvědomují, že ta šance, že po schválení, případném schválení tohoto zákona ústavní soud to odmítne, je obrovská. Ale prostě chtějí celým tím procesem projít, aby ukázali, že plní nějaké závazky, aby se komunisté utěšili, aby mohli komunistům říct, podívejte se, my jsme se snažili a teď už to není v našich rukou. Ale je to nezodpovědné, protože si myslím, že i ta hra, ačkoliv řekněme vzdělanější lidé si uvědomují, že to je jenom taková hra pro veřejnost nebo pro část veřejnosti, tak je nějakým způsobem podlamuje prostě principy právního státu.
No, protože podle informací z tohoto týdne to vypadá, že to projde nakonec ten návrh KSČM, že sněmovně.
No právě to se ukazuje,
ta,
že...
Promiňte, jenom podotknu, že ta schůze má začít někdy po 22. lednu.
Ukazuje se právě, že dokonce není ochotná komunistická strana akceptovat ani právě ten možný odklad o ten jeden rok a chce prosadit ten svůj návrh velmi rychle. Samozřejmě tady je trošku i ale chyba církví, že nedokázali více s politickými reprezentanty vyjednávat na toto téma.
A jak byste si to představoval, pane docente?
No tak já si myslím, že tady ukazuje velkou vstřícnost kardinál Duka různým politickým představitelům, kteří by mohli do tohoto procesu vstoupit a minimálně ho zbrzdit.
Bavíme se o tom, co je teď nově. Ne tenkrát, když se ten zákon dával dohromady.
Ne, bavíme se o tom zdanění církevních restitucí.
Těch náhrad.
Ano, přesně tak. Tak tady právě
čili vy kardinál... myslíte, že kardinál Dominik Duka mohl více lobovat ve prospěch?
Ano, přesně tak.
Církví.
Jako tady v podstatě všichni nepochybně ale odkázali kardinála Duku na to, že chtějí přece uspokojit ty volající hlasy, kteří chtějí tedy těm církevním prelátům zdanit jejich zisky nebo ty jejich restituce, ale všechno se vyřeší ústavním soudem. To je v podstatě podle mě špatná politika.
Pane doktore.
Já si myslím, že tady se ale projevuje už určité pochybení církví během toho procesu, kdy se to
dříve
celé přijímalo. Protože oni si tím, že vlastně tak ochotně přijali celou tu koncepci, dokonce si ji nějakým způsobem vylobovali, aby tady byly na jedné straně ty restituce, na druhé straně finanční náhrady, které jsou v očích velké části veřejnosti prostě nemravné, nemravně vysoké a nevycházejí z určitých principů restitučních jiných, kdy se prostě třeba za metr půdy dávalo obyčejným restituentům něco jiného, než kolik dostali církve, tak to je dneska, to oslabuje jejich pozici, protože samozřejmě veřejnost to vnímá tak, jak i skrze ty stereotypy, zejména ta část veřejnosti, kterou oslovuje právě komunistická strana a vůbec levice jako určitou formu nenasytnosti a to dnes oslabuje pozici i těch církevních činitelů, když tedy říkají, toto je nemorální a toto by se nemělo dít. Je to nemorální, nemělo by se to dít z hlediska právního státu, ale z politického hlediska prostě si církev sama tak, nebo církve tak trochu sami naběhly na vidle.
Tak toto je debata, je to debata, my to tady nevyřešíme, ale jak oni by to měli bývali udělat, jakkoliv se mi tato otázka samotná moc nezdá, ale jak by to bývali měli udělat, aby k tomu to nedošlo, aby dnes nebyli oslabeni?
Myslím si, že mohli ukázat určitou vůli k ústupkům, mohli ku příkladu argumentovat už oni tehdy, že se nechtějí řídit nějakými jinými pravidly při tom vyplácení náhrad nebo těch restitucí za půdu, než kdokoliv jiný v těch předešlých letech. Mohli zohlednit skutečnost, že se vrací majetek, který kdysi patřil církvím, které měly v době toho znárodnění církevního majetku nějakých 8 milionů členů a dneska jsou to 100 tisíce a že se teda vrací majetek naprostém nepoměru k té velikosti církví dnes u nás. Ale to se nestalo a myslím si, že tím oslabili svoji pozici.
Pane docente.
Jak já si to nemyslím úplně, protože tady se dlouhá léta vůbec v těchto otázkách nic neřešilo a tato situace je nakonec plod toho, že legislativa dlouho nepřijala žádné opatření k řešení církevních restitucí. Během 90. let, během tedy počátku 3. tisíciletí. A nakonec, když se diskutovalo o výši náhrad, tak tady bylo několik odborných posudků, bylo tady několik odborných komisí, které se touto otázkou zabývaly, takže si myslím, že nakonec se tedy dospělo k této výši, která samozřejmě zohledňuje to, že ne všechen majetek lze v tuto chvíli církvím vrátit, ale není to vina církví.
Dominik Duka je vnímán jako diplomat a mistr kompromisu. Pane doktore Pehe, přesto máte pocit, že udělal málo v této věci?
No to nevím, jestli udělal málo, on možná spíše toho dělá hodně, ale takovým zvláště neobratným způsobem. Zdá se, že navzdory tomu, jak se snaží jaksi nadbíhat mocným u nás a tím vlastně znovu, abych se vrátil k těm stereotypům, oživuje určitý stereotyp těch prelátů s nataženou rukou a takové té vychytralosti církve, tak nakonec neuspěl. Nakonec se zdá, že řečeno lidově se na něho všichni vykašlali a pan prezident nakonec podporuje to zdanění. Ty politici, se kterými on se snažil být v dobrých vztazích, podporují to zdanění, takže je to skutečně velká diplomatická prohra a ukázka určité neobratnosti.
Pane docente, vám jako členovi katolické církve, jak se toto poslouchá, co říká Jiří Pehe?
No tak v tomhletom směru já tedy s Jiřím Pehem zrovna souhlasím, protože si myslím, že já už jsem to naznačoval. Tady právě kardinál Duka proslul velice vstřícným, ba přímo loajálním přístupem k hlavě státu, která si to myslím úplně nezaslouží. A současně tedy dával najevo podporu i třeba takovým stranám, jako je SPD, a myslím si, že očekával možná, že také tyto strany ho podpoří v některých tedy politických rozhodnutích.
Skutku si to myslíte? Že mohl něco takového očekávat?
No tak já nechci mluvit za pana kardinála, ale takhle to trošku vyznívá. A v zásadě teď ho v podstatě, ano, všechny tyto strany nechali na holičkách. Samozřejmě tady je jiná věc, že v okamžiku, kdy se ale naskýtá přijetost, která těmto stranám může nahrát jako obhájkyním nějakých křesťanských hodnot, tak v tu chvíli ale najednou tyto strany tady vystupují jako velké strážkyně křesťanství, křesťanské civilizace, ale samozřejmě je to jenom v tom okamžiku, kdy je to pro ty strany výhodné. Evidentně církevní restituce se ukazují jako velice výhodné zdanit pro jejich voliče, z pohledu jejich voličů, takže samozřejmě v tomto ohledu samozřejmě žádné křesťanské hodnoty tady na stole nejsou.
Pane doktore, vy jako politolog vnímáte, že tady existuje ten rozpor, že když se církve politikům hodí do krámu, tak říkajíc, tak ano, všichni se hlásí ke křesťanským hodnotám a zároveň nedokáží odolat tomu, aby nevyužili tohoto kolbiště, tedy zdanění těch náhrad, jaksi pro signály vysílané do veřejnosti.
Vždycky to tak bylo, že vždycky politici církve nějakým způsobem se snažili využívat nebo zneužívat ve svých politických argumentech a to, co se děje dnes okolo uprchlické krize a toho celkového nárůstu nacionalismu a takových těch až šovinistických vášní, tak tam ty církve dobře poslouží, že se odvoláváme na jakési tradiční hodnoty a církevní hodnoty a tak dále. Ale nakonec se ukazuje, že to nefunguje. Myslím si, že mnohem konstruktivnější postoj v tomto, protože kardinál Duka má v té katolické církvi jakýsi protipol, který se stal veřejně dneska už známým, a to je Tomáš Halík. A tam si myslím, že ta pozice Tomáše Halíka je prostě konstruktivnější v tom, že nedává příležitost těm politikům, aby se oháněli těmi církevními hodnotami, aby říkali, toto jsou tradiční naše hodnoty, naše jakési křesťanské civilizace. On je kritizuje a staví se k ním kriticky a myslím si, že dneska by i kardinál Duka vypadal o trochu lépe po té, co se mu stalo nebo děje s těmito s restitucemi, kdyby byl zaujal takovýto distanc vůči politice.
Když už tady padlo jeho jméno v té diskusi, tak chci jenom připomenout, že V reakci tedy na snahu komunistů o vyvolání té mimořádné schůze, která potom proběhla, že před svátky, tak církve vystoupily unisono jako jeden muž, tedy vydali prohlášení, pod kterým je podepsán Dominik Duka, Daniel Ženatý za Ekumenickou radu církví a Petr Papoušek, předseda Federace židovských obcí České republiky. A tam se tedy uvádí, to je velice zajímavé, ráda bych, kdybyste to okomentovali, že díky politickým diskusím nad otázkami, které souvisejí s navrácením majetku původně ukradeného církvím, se rozpoutá další kolo veřejné nenávisti vůči institucím, které po léta bojují s hluboce zakotvenými předsudky a stereotypy. Hrozí tady tento další jakoby efekt nepolitický směrem do společnosti?
No, já si myslím, že samozřejmě hrozí, protože tady je ovšem problém, že církve by měly také velice energicky vystoupit právě proti mnohým stereotypům, které někteří členové církví naopak ještě více podporují. Mám tady třeba na mysli způsob komunikace o některých otázkách, třeba genderových ze strany profesora Pidi a podobně. Takže já si myslím, že i tady církve musí nějakým způsobem zareagovat, aby nebyly spojovány zase s jinými stereotypy.
Pane doktore, umíte si představit, že tady ta celá kauza, ten dovětek těch církevních restitucí, že to jako ty církve hodně poškodí v očích veřejnosti?
Obávám se, že nevím, jestli hodně, ale obávám se, že do určité míry ano, protože tady samozřejmě je to vše součástí určitého širšího kontextu, kterého jsme tady dnes svědky, takovéto tažení určité části společnosti nebo politiků, zastupujících určitou část společnosti, abych to nazval tou postkomunistickou částí společnosti, to tažení proti neziskovým organizacím, proti občanské společnosti. A církve prostě patří do tohoto prostoru, takže se obávám, že to povede k určité další radikalizaci, pokud tedy to prosadí, a oni si to zřejmě prosadí politicky, a pak tedy ústavní soud popřípadě odmítne toto zdanění, a to může vyvolat určitou radikalizaci určité části veřejnosti, která už slyším ty, řekněme, názory, že ústavní soud jde ruku v ruce s kavárnou a tak dále.
Připomenu, vážení posluchači, že jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi společnými hosty jsou politolog Jiří Pehe a historik Jaroslav Šebek.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pane docente, vy jste chtěl něco podotknout?
No já právě tady vidím ale určitý problém ze strany církví, protože za tu dobu diskuzí o církvích, jejich roli a vůbec i té otázky církevních náhrad, tedy takzvaných restitucí, tak ale se přece jenom to společenské mínění trošku změnilo a nepochybně jsou tady i lidé, kteří nejsou věřící, ale kteří oceňují význam církví ze střední, z mladší generace. Ale zase si myslím, že tahle ta skupina lidí je trošku pak znepokojená a často i znechucená právě některými těmi ataky právě na neziskové organizace ze strany některých církevních představitelů, anebo vůbec ten způsob rétoriky, způsob komunikace, jaký předváděl nejenom tedy profesor Pidha ve vztahu tedy genderovým ideologiím. Takže tahle ta část lidí samozřejmě je pak odrazována od nějaké podpory církve. Přitom vlastně církve by takovou podporu určitě potřebovaly v danou chvíli.
To znamená, že i v situaci, která je pro církve dosti tristní, tedy teď, vnímáte, že existuje prostor, kde by mohla ještě jako nějak zabojovat ve svůj prospěch před tou společností?
Teď momentálně už příliš prostoru nevidím. Ten čas je příliš krátký, ale naprosto souhlasím s tím, co tady pan kolega říkal, protože si myslím, že ono se vlastně stalo tím, že došlo k určitým kontroverzím ohledně třeba profesora Pidhy a některým dalším a také v zásluhu toho, kdo se za něho postavil a jak se za něho postavil, tedy Institut Václava Klause a Hrad a tak dále.
Polarizační
že
moment.
Že to je polarizační moment, který opravdu jde zase opět jednou napříč tou českou společností a ačkoliv určitě v té části společnosti, kterou pan prezident posměšně nazývá Pražská kavárna nebo kavárna obecně, existuje spousta lidí, která s církvemi sympatizuje, ač nemusí být zrovna věřící, tak v momentě, kdy se to takto spolitizuje, tak si myslím, že spousta těch lidí si řekne, tak jim to patří, že? Protože si zahrávají s těmi občas, dokonce řekl bych, až nahnědlými politickými silami.
Odpůrci toho návrhu KSČM jedním dechem říkají, že ústavní soud to tedy stejně smete. Ale pozor, tady ještě existují ty smlouvy, které podepsal s jednotlivými církvemi expremiér Petr Nečas. A já se ptám, pokud to víte, nevím, nakolik tedy máte do této problematiky vhled, asi by to bylo spíše pro nějakého právníka, ale přesto, pakliže by ten návrh prošel ve sněmovně na to zdanění a budou tady existovat tyto smlouvy, která ta norma bude, která je nadřazená? A co to může znamenat pro ten další vývoj?
No já si osobně myslím, ale že právě ústavní soud může poukázat na to, že už tady právě jsou uzavřeny ony dohody po tom přijetí zákona o církevních restitucích. Ty byly uzavřeny na jaře roku 2013.
Takže, fakt je ten, že jakoby ti aktéři předvídali ten vývoj právě, budoucí, no a ty, když to uzavírali.
No já si myslím, že to v podstatě ale i bylo takhle myšleno, protože...
Pojistka tedy.
Ale. Ano, protože si vzpomeňme v roce 2012, jaká se kolem přijetí zákona rozpoutala politická debata a bylo to vlastně jedno z hlavních témat, hlavně sociální demokracie, samozřejmě tehdy je daleko silnější, než je dnes, a pochopitelně komunistů. Proto si myslím, že zcela logicky sáhl premiér Nečas právě k těm uzavřeným dohodám, které ještě vlastně stvrzovaly, řekl bych, nebo petrifikovaly ten stav, který je po církevních restitucích. Právě proto, aby nebylo snadné ho tak snadno smést.
Pane doktore.
Ano, já s tím souhlasím. Já si myslím, že kdyby to byl vztah, ve které stát jednostranně něco někomu dává na základě vlastního rozhodnutí, a i když tam může být nějaký nárok, ale nebylo by to na základě smluvním, tak jak to je, tak by se s tím možná hůře bojovalo u toho ústavního soudu.
To lze revokovat takovéto rozhodnutí snáze
ano,
asi, že
stát... Rozhodl jsem se někomu něco dávat, jestli jsem to slíbil, ale... Byla to přemrštěné a tak dále. To vidíme třeba v případě těch solárních elektráren a tak dále, kde stát nakonec také ustoupil od těch původních závazků a i když se konaly určité spory ohledně toho arbitráže, tak to nakonec víceméně stát prosadil. Když to tady je to trošku jiný vztah, tady je ten smluvní vztah, ale já si myslím, že u toho ústavního soudu se nebude asi bojovat o ty jednotlivé smlouvy s jednotlivými církvemi, ale spíše o ten, že se nejspíš ty nejrůznější církve dají dohromady a ten zákon bude napaden u ústavního soudu jako celek. Pokud to samozřejmě, a to si myslím, že se stane nejspíš, že ho napadnou přímo poslanci a senátoři z opozice.
A tady ještě jednou se vrátím k tomu společnému prohlášení. Tam se uvádí, že právě spoléhat na to, společné prohlášení církví, že spoléhat na to, že další bezpráví zastaví, až ústavní soud, je politicky cynické, nezodpovědné a z morálního hlediska nepřijatelné. Je to podvod na voličích.
Tak to jsem říkal na začátku, čím jsme začali celou tu debatu, protože to je přeci účel celé té věci je přesně v tomto. Že? My si tady odhrajeme nějakou hru, vlk se nažral, koza zůstane celá, komunisté mohou říct, my jsme dělali, co jsme mohli, ale prostě se nepodařilo. Pak ANO a ČSSD řeknou, my jsme akorát plnili nějaké závazky vůči komunistům, ale všichni vědí, že nakonec to asi dopadne, takže to ústavní soud odmítne. Nicméně celá ta hra je cynická, protože si zahrává s některými základními principy právního státu. Není přeci možné ani v občanském vztahu, abych já s vámi o něčem uzavřel smlouvu, kde vy se k něčemu zavazujete a na základě nějakých minulých křivd vůči mně a pak to celé zrevidujete, protože už se vám nehodí platit tolik a tolik. to tak prostě nefunguje v právním státě a myslím si, že to také ústavní soud tak to bude posuzovat.
Prosím, můžeme, protože už se nám to silně nachyluje, udělat takovou tečku, zamyslet se nad tím. Řekla bych, že ty restituce církevní přeci jenom ležely v žaludku spoustě lidem i těm, kteří by to nepřiznali nikdy, protože se to nehodí. A teď tedy je hlavním hybatelem těchto dějů kolem toho je KSČM. Je to nějak historicky fatální, vnímáte to tak?
Právě budeme slavit v roce 2019 30 let od listopadových událostí v atmosféře, kdy fakticky ale komunisté znovu ovlivňují naše veřejné dění víc než je zdrávo.
Pane doktore, patří toto k demokracii taky?
Určitě takovéto manévry politické patří k demokracii na neštěstí, řekl bych občas, ale nemyslím si, vy jste použila slovo fatální, nemyslím si, že to bude úplně fatální. Komunistická strana opravdu je dnes strana, která odchází na to, abychom použili...
Na tom vlivu to není moc vidět.
Abychom použili jejich terminologii na to smetiště dějin. Oni ztrácejí prostě vliv rapidně, protože členská základna komunistické strany má přes 70 let v průměru a nové voliče se jim nepodaří získávat a tím to je také nezískají. Prostě nakonec možná ještě něco, jakoby nějaký poslední výkřik tohoto typu budou moci prodávat svým voličům, ale myslím si, že fatálně rozhodně to nějakým způsobem neovlivní fungování české demokracie a její vývoj do budoucnosti.
Poslední věc, váš odhad, jak to tedy dopadne za pár dnů ve sněmovně s touto normou? Vlastně by se mělo dojít už k závěrečnému hlasování, že?
Tak tento týden se ukázalo, že určitě bude větší vůle prosadit zákon, který bude zdaňovat církevní náhrady, takže si myslím, že bude přijat tento zákon.
Já myslím, že bude přijat, Senát ho odmítne. Takže to bude také zajímavé, protože v Senátu ty strany, které to prosazují, nemají většinu. Ta debata v Senátu bude mnohem uvážlivější, tam padne mnoho argumentů, které by měly padnout v poslanecké sněmovně, ale nakonec nejspíš Senát přehlasují, pokud to nevyužijí jako záminku, že ten odpor Senátu je tak velký, že by změnili svůj názor, ale o tom pochybuji. Takže ten zákon projde, pan prezident ho podepíše, protože už avizoval, že s tím souhlasí. Pak to půjde k ústavnímu soudu a tam se skutečně dá předpokládat, že ústavní soud s tím bude mít velké problémy.
Pánové, já vám chci moc poděkovat, že jste si udělali čas k této debatě. Díky a někdy zase nashledanou.
Děkujeme za pozvání a nashledanou.
Vážení posluchači, připomenu, že hosty této debaty Vertikály byly politolog Jiří Pehe a historik Jaroslav Šebek. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.